кой ръководеше Каптагоновото производство? Кои бяха наясно с тази схема?
В основата, в Каптагона, някъде в последните години на властта на Тодор Живков, за 9 месеца стана министър на тежката промишленост Христо Проданов. Те убиха и неговия син, той беше разузнавач, който беше в тая основа. На базата на разкритията на американците за Каптагона, по разкритие на наши недобри или презавервувани от тях разузнавачи, пострада един наш разузнавач, Пеню Костадинов, който лежа 2 години в тяхен затвор. Сега човекът едва свърза задата края. Това е един достоен български разузнавач от научно-техническо разузнаване.
Христо Проданов жив ли?
И Проданов е жив, да, Христо Проданов. Той беше в основата на сделката, която Андрей Луканов сключи. Той е сключи с Ричард Шифтър, с който се запознаха в Берлин. Това е някъде към 74-та и 6-та година, не съм сигурен.
Какво е сделка?
Сделката е за това ние да произвеждаме синтетичен наркотик, който да лекува в напреднала фаза наркоманите на Съединените щати, а и на целия свят.
А чия бил лиценза за Каптагона?
Е човек на ЦРУ. Лиценза за Каптагона и до сега си е руски, беше съветски.
И без лиценз сме го
без лиценз.
Защо Съветския съюз си е затварял очите за това, че без лиценз произвежда?
Известен смисъл на тая политика. Тъй като основно Съветския съюз беше брат на бивша Югославия на Сърбия. Там бяха подводниците в Адриатика, съветските военни подводници. В основата си те на тях даваха, а ние съвсем доброволно спомен. И в края на краища не може и те да ни дадат нещичко. А това нещичко в размер на 4 или 5 или 10 милиарда долара. Какво е за една Русия сега? За Съветския съюз да не говорим.
Какъв е бил обема на това Каптагоново производство и колко се е печелило от него?
Доста голям, доста сериозен обем. Няколко завода на Арома. Сега вече, вие знаете, те се парчосаха, приватизираха, купиха ги по за 1 лев. Тие момченца продължават да произвеждат Каптагон и той продължава помъничко да изтича в интерес на някого. Разбира се, не в мащабите на държавна контрабанда.
Стария Шабан ли ги е изнасял към арабските страни?
Не. Той беше организатора, той беше мотора, двигател. Изключително умен човек, аз го познавах лично. Сина му малкия съвсем бегло бях виждал един-два пъти. А стария Шабан беше мозък. И по принцип арабите, нали, са в основата на голяма част и сега на нашите вече, така да се каже, възраждащи се разузнавателни.
Второ главно управление на държавна сигурност ли наблюдаваше Каптагоновото производство и съответно износа му по каналите на стария Шабан?
Второ главно управление играеше роля на военно разузнаване и контраразузнаване, когато направиха едно такова погрешно обединение, че държавна сигурност се месеше и в делата на военното разузнаване. Това е по съвета на съветските КГБ генерали в нашото МВР тогава. И в края на краищата то се занимаваше по-скоро с мрежата. Това, с което разполагаше Фатик или Шабан. Мрежата. Зато и може да се каже, че той е и организатор, но и бушон. Когато като изгори, те или са предвидили кой да го замести, говоря за голямата мрежа. Основно в това беше задачата на четвърто или на така нареченото научно-техническо разузнаване. И те именно сключиха сделките. Там играеше роля и Пеню Костадинов, там, което го предадаха неговите колеги, и Христо Панайотов, и в известен смисъл и с Любен Гоцев. Това са големите вече играчи, но и те малко или много са брънки от веригата. А понякога, като скъсаш веригата, винаги можеш да я завържиш с нещо друго. По принцип, контрабандата или така наречените скрити, покрити или свободни коридори за търговия, обмяна и така нататък, е държавна политика не само на България. Тя е държавна политика на щатите. Аз ще спомена само едно име, Нория, който беше президент на Панама и който всъщност беше представител на ЦРУ в Колумбия, основният дистрибутор на наркотиците на Колумбия, с които търгуваше ЦРУ. Всяко разузнаване, за да бъде дълго неразкрито, трябва винаги да има собствена издръжка. И най-удобната издръжка, това е търговията, контрабандата с цигари, алкохол, наркотици, лекарства и накрая оръжие. Всички тези момченца, които днес са подвизат като богати хора, са в основата. Първият български държавен контрабандист, най-силно изявен, беше Георги Найденов, който държеше двете групировки Тексим и български търговски флот. Защо започвам с него? Защото първо го познавам лично. Второ, той беше в известна степен секретен сътрудник и после малко агент на главно разузнавателно управление на Генералния щаб на Съветския съюз, така нареченото ГРУ, ГРУ. Благодарение на това му сътрудничество с ГРУ, главно в основата на високи технологии, не на наркотици, а на оръжие, Георги Найденов го спасиха в затвора. Те тук щяха да го ликвидират. Защото българското МВР се ръководеше от генералите на КГБ. И фактически ГРУ нямаше почти достъп до българ българските информационни масиви. След като Георги Найденов изчезна от сцената, нали, той беше дискредитиран, лично тогавашният търговски министър на Съветския съюз Николай Патоличев каза как е възможно България да има свободен пазар, а ние да нямаме. Той беше вкаран в затвора, беше ликвидиран, после за 4-5 години го освободиха. Той е заминал за Австрия и отново с приятелите си, главно от арабския свят, започна отново и банкерство с редица фирми. Но той продължи да си бъде големия човек на правенето на пари на базата на тия скрити транзити. И в основата си вече той предаде поверигата, защото тая игра не става така с лъйци или сега назначени политици. Предаде поверигата всички тия истории на арабите. И тук вече се появи Фатик, който стана най-довереното лице на Тодор Живков.
Стария шабан говори.
Да, за стария шабан говори. Той получи едва ли не екстраториалност, каквато екстраториалност имаха фирмите на Георги Найденов. Те бяха държава, държава. Но официално, защото те правеха приходи. Георги Найденов започна с 2000 долара и донесе 10 милиона първия път. Но естествено той е работил и за себе си. По-нататък се появи едно човече, но невзрачно подполковниче от Държавна сигурност, от контрразузнаването Веселин Балевски. Неговата жена, включително до министър Муравей Радев, бе секретарка на министъра на финансите, защото контрабандата започва от митниците, без покровителство на митниците, без Министерство на финансите. Тя няма да съществува, а тя, както ви казах, е търговска политика. Абсолютно държавна политика. Тоест приходи, които някъде при някого отиват, без да се обявяват, без да се учетоводяват, не е верно учетоводяват се. И много стриктно. Самия Балевски, той доведе секретния сътрудник на второ главно управление на контраразузнаването Димитър Толев. Димитър Толев фактически е върбовач и вкарване в действие на Иван Тодоров доктора. Нали, първият беше Балевски, след това вече самият Толев, по-нататък Иван Тодоров доктора. Това е един доста сериозно богат човек, който беше убит за отказа му пред руската мафия да търгува с наркотици и оръжие.
За доктора ли говорите?
Доктора, за доктор Иван Тодоров. Основната му дейност беше алкохола и цигари. Той беше заребил, кажи речи, целия свят. Това е един от най-богатите българи, че с възможност и докато Илия Павлов и Емил Кюлев ги убиха, защото имаха да дават. Те се нуждаеха от някаква кръв, която им се прилива от другаде. Иван Тодоров доктор разполагаше и даваше пари. И тук е връзката пък на Иван Тодоров доктора, Димитър Толев и Веселин Балевски с така наречения много наш богат и известен бизнесмен в Лондон, Спас Русев. Спас Русев най-напред получи първите си повече от 10 милиона, около 30 милиона долара от продажбата на помощите. Това говорим вече за след 10 ноември. Така наречените чуждестранни помощи, които бяха продадени и изнесени по каналите навън. И тук никой вече 16-17 години не се интересува как той човек идва като дипломат България за ден, обаче бърза да се върне в Лондон. Но тук се създава вече така наречения поток и вън и навътре в България или по-скоро през България. И това са огромни средства. Ние правихме изчисление в 2005 година, че някъде от загубата България губи около 1 милиард евро годишно от това протичане просто на този поток през митниците.
Известни са близките отношения между Любен Гоцев и стария шаван.
Тук е моя приятел, аз го казвам приятел, защото все пак се познаваме. Христо Христов, бившият министър, който е един така уравновесен, спокоен човек, който не му пука и който винаги си продължава да си е на сянка. Но той е играч от доста голяма величина. Не искам да говоря нещо за Любен Гоцев, защото малко влезахме в конфликт, но той също е високо ерудиран човек. Това е един от малкото българи, когато сега държавни делегации се срещат с папата, тогава се срещаха и частни деца. Аз съм бил 3 пъти при папа Йоан Павел II.